Шамек Мырза осыдан 95 жыл бұрын қазіргі Қазақстан мен Орталық Азия аумағында Ресей патшасының бұйрығына қарсы жаппай бас көтерілу басталған. Осы оқиғаны зерттеген адамсыз, алдымен мына азаттықтың дармандарына осы жарлық туралы айтып берсеңіз.
Ресей патшасы Николай II-нің 1996 жылы 25-ндегі маусым жарлығы бұл заңсыз жарлық. Өткен сол кездегі Ресей заңдары бойынша мемлекеттік маңызды мәселелер Ресей мемлекетінің сол кездегі мемлекеттік думасына талқыланып, содан кейін барып жарлық шығу керек еді. Ал бұл жарлық ол думада талқыланбай шыққан жарлық. Бұл жарлықтың нұсқасын анау соғыс министрі мен ішкі істер министрлігі негізі дайындаған дейді, содан кейін барып сол шыққан. Ол жарлық бойынша процент халықтардан 19 пен 43 жастың арасындағы ер азаматтарды тылдың қара жұмысына алу туралы жарлығы болатын. Бұл жарлық сол мемлекеттік думада талқыланбай шыққан жарлық болатын. Мұны кейін мысалға анау патша тақтан құлағаннан кейін ана мемлекеттік думада талқылаған, содан кейін сол Керенский бастаған уақыт үкіметінің тұсында бұның заңсыз жарлық екені дәлелденген.
Бұл жарлық қазақ қауымына қалай әсер етті осы?
Бұл жалпы қазақ қоғамы, әсіресе қарапайым халық бұл жарлықты күтпеген еді. Бұлай анау айтқанда жай түскендей дейді ғой, төбеден найзағай түскендей әсер еткен жарлық болатын. Өйткені қазақ қоғамы бұған психологиялық тұрғыдан да басқа да моральдық тұрғыдан да дайын емес болатын. Ал мына жарлықтың аяқтан шығып және тез арада ол іске асылу керек деген қауырт түрдегі түскен анау телеграф арқылы берілген бұл жарлық іске асылу барысында түрлі келеңсіз мәселелер орын алды. Оған дейін мысалға қала қаласының мысалға жер тартып алынған болатын, салық алынатын болатын, мына 1914 жылы басталған бірінші соғысқа байланысты соғыс салу деген талап көбейген болатын, материалдық тұрғыдан игіліктер осы алынып отырған болатын. Ал енді мынерде тікелей соғыстың қара жұмысына адам аламыз деген кезде халыққа бұл қатты әсер еткен болатын. Жер жерлерде осы жарлыққа байланысты түрлі пікірлер туындаған болатын, қазақ қоғамының ішінде де. Оның ішінде мынау қазақ зиялыларының арасында осы мәселе екіұдай пікір туған болатын. Бір бағыты мысалға мынау қазақ газетінің төңірегінде топтасқан қазақ зиялылары Әлихан Бөкейханов, Жақып Бұлатов, Ахмет Байтұрсынов сияқты басқа да осы мынау зиялылар бұл жарлықтың астарын жақсы түсінген болатын. Өйткені бұл жарлық осындай іске асатын болса, онда ел ішінде өте қиыншылықтар туындайтынын жақсы түсінді. Сол мақсатпен олар мысалға анау қазақ газетінде 1916 жылғы нөмірінде алаш азаматтары деген үлкен үндеу жариялаған болатын. Онда егер де осы жарлыққа қарсы көрсететін болса, онда халық қырғынға ұшырайтындығы, елге жазалаушы әскер шығады. Әскер болғанда ол арнайы әскер, қолында қаруы бар. Қара халықтың қырғынға ұшырайтынын олар жақсы дәлелдеп тұрып жазған болатын. Екінші бір бағытта қазақ зиялылары енді көтеріліске шығуды қолдаған болатын. Олар Әлиби, Жангелдин, Тоқаш, Бокзек, Тасқұрды зиялылары осыны бағыттан қолдады. Енді радикалдық бағытта деген осындай зиялылар болатын. Сөйтіп осындай түсініспеушілік туған болатын. Бірақ көтеріліс ірі ошақтары ол Қазақстанның әр түкпірінде болды. Оның ішінде мысалға Жетісу мен Торғай облысында көтерілістің ең ірі ошақтары болды. Басқа да аймақтарда көтеріліс шығу барысында сол жазалаушы әскер халықты аяусыз қатыгездікпен басып жаншып алды. Репрессиялық саясат жүргізді. Аяусыз қатыгездікпен жүрді. Оның ішінде мынау Жетісу облысының көтеріліске шыққан қазақ қырғыздары босқыншылыққа ұшырады. Ал сол босқыншылыққа ұшырап қалған қазақ қырғыз бауырларымыз мысалға олар мынау Қытай жерінде көрмеген қиыншылықты сондай азап шекті. Қатты қиыншылық көрді. Одан кейін олар сол жерге барған кезде мысалға аштық, жалаңаштықтың небір қиыншылықтарын көрді. Бер жақтан жазалаушы әскер қысып қалды, ал ар жақтан Қытай әскері қысып қалып шекарада қырғынға түскен болатын.
Ал енді өзіңіздің пікіріңізше сол жылдары мысалы енді зерттеген адамсыз ғой, сол жылдары қай жолды таңдаған дұрыс болар еді деп ойлайсыз?
Енді мынау тарих дәлелдеп отыр, көтеріліс нәтиже берген жоқ. Көтеріліс жеңіліске ұшырады. Және отаршыл жүйе тарапынан аяусыз басып жаншылды. Жетісудағы көтерілісте, Торғайдағы көтерілісте, басқа көтерілісте ешқандай нәтиже берген жоқ. Ал жаңағы мынау қазақ газетінің төңірегіндегі зиялылар көтерген мәселе тарих көрсетіп отыр, олардың ұстанған бағытының кішкене халыққа дұрысырақ болғанын. Өйткені олар айтты, мынау отаршыл жүйеге қарулы әскері бар елге мұндай қарумен қазіргі кезде заман өтті, мұндай жаңағы атойлап атып қойған шабудың заман өтті. Күрестің басқа жолын таңдады олар. Халықтың мынау саналық тұрғыдан дайындау, сапалық тұрғыдан дайындау. Сол тұрғыдан мысалға олар құтылған болатын. Ол заманда мысалға кезінде оның кеңестік тарихнама тұсында, кеңес үкіметі тұсында олар неше түрлі мәселе көтерді ғой. Бір жағын кереметтеп ақтап, екінші жағын даттады. Ал оның заман өтті, қазіргі кезде мысалға тәуелсіз ел боламыз десек, мысалға олардың бір біріне қарсы қойып керек жоқ. Олардың негізгі мәселесі бұл әйтеуір мына ұлтты қайткенде азаттыққа жеткізу, елімізге әйтеуір бостандық, тәуелсіздік әперу. Ал оған жету жолында олардың таңдауы. Сол тұрғыдан қарауымыз керек.
Айтыңызшы, мынау көтеріліс болды, оны аяусыз басты, дегенмен бәрібір сол жарлық жүзеге асты ма?
Кейінгі кешіңкіреді жарлық орындалу барысы. А бірақ бәрібір сол өз деген істеді, ол жарлық толық болмаса да белгілі бір дәрежеде оны іске асырды. Қазақ даласынан майданның қара жұмысына адамдар алынды.
Қанша адам алынды? Ондай ақпарат бар ма?
Шамамен 400 мыңға жуық.
Тек қана қазақ даласынан алынды.
Тек қазақтар ғана емес. Братан халықтардың ішінде өзбектер де, қырғыздар да, қазақтар да, түркмендер, башқұрттар, басқа да мына Волга бойында халықтар соның барлығы кірді. Көтеріліс патша әкімшілігі тарапынан ұйымдастырылған көтеріліс.
Қалай ойлайсыз, көтеріліс патша әкімшілігі үшін не үшін қажет болды?
Ішке алауыздық тудыру. Өйткені мынау кезінде үштік одақ, антанта одағы деген екі одақ құрылған болатын. Сонда келісімшарттар бойынша мынау Ресей империясының кірген одақтың үрінде соғыстан шығу үшін анау веские причины дейді, яғни маңызды бір себеп болды соғыстан шығу үшін. Ал мынау 15-нің аяғы, мына 16-нің басында мына соғыс майданындағы Ресейдің позициясы өте жаңағы күрделі болған болатын. Патша әкімшілігі мына соғыстан шығу жолдарын іздестіре бастады дейді. Ал сонда сол жаңағы бірден бір себеп осындай елдің ішінде осындай бір қауырт жағдай туындаған кезде ол соғыстан бас тартуы мүмкін еді дейді. Бірақ патша әкімшілігі күткендей елде көтеріліс болған жоқ дейді.
Ал бұған қатысты қазақ халқының көңілі күйі қандай болды? Ол азаттыққа деген серпіліс пайда болды ма, әлде керісінше басылып қалды ма?
Азаттыққа деген серпіліс енді жалпы халықтың ішінде болды ғой. Бұл көтерілістің шығуының өзі жалпы халықтың көтеріліске шығуы дайын екенін көрсетті. А бірақ көтеріліс бұл ұйымдаспаған сексуалды түрде болды. Ал халықтың азаттыққа ұмтылысы әрқашан болған.
Шамек мырза, сіздің сұхбатыңызға көп-көп рахмет.